Děkuji ti, pane Ježíši, že jsi nám dopřál tento den a že se smíme uprostřed doby postní takhle zastavit nad tvým slovem a v modlitbě a trochu se zamyslet nad svým životem a nad naším vztahem s tebou, s druhými. A já tě prosím, veď nás svým duchem, abychom dobře vnímali, co se týká nás a co chceš v našem životě změnit. Abychom byli citliví pro tvůj dotek lásky a blízkosti. Prosím tě, Duchu svatý, veď nás. Amen. Tak bylo řečeno, že nevíte, na jaké téma to bude. Tak já jsem si pro vás připravil zamyšlení nad úryvkem Evangelia, který popisuje jedno z nejpozoruhodnějších setkání Pána Ježíše s hříšníkem. A to setkání najdete u Lukáše v 19. kapitole. A já ten text přečtu, protože se ho pak budu různě dotýkat a budu se nad tím společně s vámi zamýšlet. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali. Vešel jako host k hříšníkovi. Zacheus se zastavil a řekl pánu: polovinu svého majetku dám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišla spása do tohoto domu. Vždyť i on je syn Abrahamův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Proč ten pán Ježíš šel do Jericha? Když se podíváte na souvislost v tom Lukášově evangeliu, tak zjistíte, že je na cestě do Jeruzaléma k těm svým velikonocům, tak jak to budeme za chvíli slavit o velikonocích. Ale do Jeruzaléma nevedla cesta přes Jericho. On si to tam prostě namířil. Dvě věci víme. Před branou Jericha se dával slepý žebrák. A toho pán Ježíš cestou uzdravil. Je zajímavé, že ten žebrák na něj volal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A ti, kteří šli kolem, tak ho okřikovali. To znamená, ti, kteří se tlačili na pána Ježíše, tak jim přišlo nevhod, že ten žebrák tady ruší. Ale pán Ježíš tam šel nejspíš taky kvůli němu a uzdravil. A pak si to namířil přímo do toho Jericha. A my víme proč. Protože se chtěl setkat s jedním z největších hříšníků v tom městě. Protože přišel, aby hledal a zachránil, co zahynulo. To je jedna z nejkrásnějších definic našeho Boha. Náš Bůh poslal svého syna, aby hledal a zachránil, co zahynulo. Rozumíte, co zahynulo? Čili co už lidsky nemá žádnou naději. Proto my lidé nemůžeme nad nikým, nad sebou, nikdy nad ničím lámat hůl, protože máme Boha, který křísí mrtvé. Máme Boha, který zachraňuje to, co nemá lidskou naději. A jde jen o to, abychom my přišli do toho kontaktu s tím Ježíšem, anebo k pánu Ježíši přivedli ty, kteří se s ním mají setkat. Bohužel někdy je to v církvi tak, že Ti, kteří jsou Pánu Ježíši nejblíž a tlačí se na něj, tak naopak ty potřební odhánějí. Tak, jak to bylo také s tím slepým. Ale my všichni potřebujeme zachránit. Ale ne všichni jsou si toho vědomi. A teď Jericho, to bylo zvláštní město. Víte, vy jak tady jste, tak byste asi nikdo tam nechtěli bydlet. Z jednoho prostého důvodu. Protože tam bydleli prominenti. A já věřím, že to vy nejste. Tam bydleli lidi bohatý, skorumpovaný. Nikdo z nás by mezi takovými lidmi bydlet asi moc nechtěl. A někdy musí. Já taky už léta bydlím v Praze a úplně jsem si to nevybral. Vy se smějete, ale Praha patří k městům v Evropě, která jsou nejvíce postižená černou magií, okultismem, podzemím. Samozřejmě, že na Václaváku, když jdete, nebo na Staromáku, tak můžete mít pocit akorát krásných památek, ale to město samo je duchovně velmi zatížené. A Jericho bylo taky. Už od dob Josua, protože nechtělo pustit Izraelity do té země, kterou jim zaslíbil Hospodin. A do Jericha na odpočinek jezdili politici, finančníci. Herodes tam měl svůj palác letní, když mu bylo v Jeruzalémě, zimní palác, když mu v Jeruzalémě bylo zima, tak jezdil do Jericha, tam bylo teplíčko. A tak tam byly taky zámožní prostitutky, prostě svět odvrácený od Boha. Hříšné město. Jenomže, když řekneme o některém městě, že je hříšné město, co to znamená? Víte, město je svaté nebo hříšné podle toho, jestli v něm žijí hříšní nebo svatí lidé. My jsme všichni hříšníci. Ale když dovolíme Bohu, aby měnil náš život, tak on skrze nás bude posvěcovat nejprve naši rodinu, sousedy, širší rodinu, vztahy kolem nás a nakonec i to město. A z historie víme, že když v nějakém městě třeba působil nebo přijel nějaký boží člověk a ti lidé se obrátili, tak prostě to mělo dalekosáhlý dopad na dlouhé generace. Když někde působil nějaký svatý kněz, tak to proměnilo celé rodiny. A rodiny vzpomínaly a odkazovaly se na to, jak je vedl, jak je vychovával. Nebo když prostě některé ty rodiny se opravdu držely Pána Boha, ovlivní celé okolí. A my jsme přišli na duchovní obnovu právě, aby Pán Ježíš mohl do našeho života ještě víc vstoupit a skrze nás ovlivnit i to prostředí, ve kterém žijeme. To není to, že každýho máme hnedka obracet, ale mít Boha v sobě, protože Bůh mění lidský život, ne lidi. A teď ten Zacheus. Kdo to byl ten Zacheus? Tak zajímavé je už jenom to, že se hebrejsky Zakej, nebo Zakaj, znamená čistý. To je zajímavý. Víte, vrchní celník. A dneska bychom řekli takový jako šéf finančního úřadu. Doufám, že tady nikdo takový není. Ale to bylo ještě něco jiného než finanční úřad. Finanční úřad vykonává normální práci, která je potřeba v každém státě, ale ten celník kolaboroval s okupační armádou a byl považován za veřejného hříšníka. A tohle byl vrchní celník, čili nadcelníky ještě. A teď si představte, že nese jméno čistý. Celníci většinou byli bohatí a tenhle byl velmi bohatý. A většinou byli bohatí tím, že šidili druhé. Popravdě řečeno, o Zacheovi to nevíme. Protože když na závěr říká, pane, jestliže jsem někoho ošidil, to znamená, že může to být vyjádření i toho, že si toho není vědom. A to, že má někdo bohatství, to ještě neznamená, že musí krást. Mohl ho taky zdědit. Jedno je ale jisté, že bohatství není nejlepší dispozice pro přijetí evangelia. Z jednoho prostého důvodu, protože častokrát zatvrzuje srdce. Já to vidím, když třeba už v dnešní době někteří lidé mají určité ekonomické problémy, že jo, s nájmem nebo s čímkoliv, a jak ti lidé, kteří jsou hodně za vodou, jak to vůbec nevědí a netuší, že mezi námi jsou lidé, kteří nemají, protože žijí v úplně jiném světě. A pak ono hodně majetku a bohatství toho člověka taky zaměstnává. To je starost. Hlejte, správně spravovat bohatství nebo majetek, to není jednoduchý. Aby vás to nepohltilo. A abyste věděli, že když máte, tak nemáte jenom pro sebe. V duchu evangelia všechno, co máme, co druzí nemají, je nám dáno i proto, aby jsme se rozdělili. Včetně duchovních darů. Jestliže má někdo dar kázat, tak má kázat lidem, kteří ten dar nemají. Kteří jsou odkázáni na to, že jim bude někdo zvěstovat evangelium. Hlejte, já si myslím, že Pán Bůh mi dal nějaký dar zvěstovat evangelium a kázat a modlit se, ale já si nekážu doma do zrcadla. A když spáchám nějaký hřích, tak taky si na sebe nepoložím ruku a neřeknu, uděluji ti rozřešení. Potřebujeme jeden druhého. Ale od těch hmotných věcí, přes tu výbavu, kterou jsme dostali, že jo, jak lékař je lékařem pro sebe? Pro nemocný. No jo, ale ono je to se vším. Když někdo vystudoval práva, tak je právníkem pro sebe. A když někdo má nějaký jiný dar, anebo se mu urodilo a má nadbytek, to všechno má mít pro sebe. Ale to vyžaduje, aby ten člověk měl ducha Božího. A on ten duch toho bohatství a ten duch Boží moc k sobě nejdou. Pán Ježíš na to mockrát upozornil, že nemůžeme sloužit Bohu a mamonu. A není problém v tom, v těch penězích, ale v lásce k penězu. A o tom píše apoštol Pavel, že láska k penězům je kořen veškerého zla. Já jsem si kolikrát říkal, ty Pavle, to zpřehnal, ne? Tak mohl ten kořen zla ještě být někde jinde taky. Ale ta láska k penězům, proč je to kořen zla? Protože to zatvrzuje to lidské srdce. A my jsme tady proto, aby jsme žili ve vztazích. Jeden pro druhého, pro Boha. Aby jsme vnímali taky potřebné lidi kolem sebe. Protože ta nejhorší prohra života je, když se člověk motá kolem sebe a nežije pro někoho jiného. Pán Ježíš přišel, aby zvěstoval evangelium chudým. Proč ne bohatým? No právě proto, že to neslyšej. A chudým, protože ty si jsou vědomi toho, že potřebují pomoc. A nejde jenom o tu materiální chudobu, ale o to, že člověku třeba není dobře, že je nemocný, že má psychickou zátěž, že je opuštěný, že je sám, že je starý a nemocný. A pro takové Ježíš přinesl evangelium. A podstatou toho evangelia, že člověk nikdy není sám, protože ten Pán Ježíš přišel, aby nikdo nebyl sám. Všichni máme Boha a v Ježíši Kristu je nám Bůh na dosah. Je v nás, v našem srdci. A ujímá se nás. Nejspíš i Zachejovi, přestože měl hodně peněz, něco chybělo. Že nakonec toužil vidět Ježíše. A chtěl se s ním setkat. Ono popravdě peníze, ani moc, ani nějaký postavení neudělá nikoho šťastným, to víte. Takže z tohoto hlediska je pro nás velmi důležité zjištění nebo poznání, že si sami prostě nestačíme, že potřebujeme druhý lidi a potřebujeme Boha. Už jenom tím, že jsme hříšní a slabí, na něco neschopní. Z tohoto důvodu nás taky Pán někdy nechá třeba zakopnout a někdy i padnout. Protože člověk, když se mu něco v životě nepodaří, tak si daleko snadněji uvědomí, že je obyčejný jako všichni lidé ostatní a že potřebuje pomoc, že potřebuje Boha. A ne, že potřebuje jenom třeba milosrdenství. To je veliká věc, odpuštění. Velmi důležité, bez odpuštění, bez milosrdenství se těžko žije. A víte to sami z lidských vztahů. Tam, kde se neodpouští, tam není dobře. Ale my nepotřebujeme Boha jenom na to, aby nám odpouštěl. Nebo aby nám pomáhal. My potřebujeme jeho samotného. A pokud jste prožili něco, čemu se v životě říká třeba obrácení, v tom smyslu, tak jak to prožili třeba první učedníci a apoštol Pavel, když poznal Ježíše v tom zjevení, že najednou vám došlo, kdo vlastně ten Pán Ježíš je. Že je to opravdu Boží syn, který se pro nás, pro mě se stal člověkem. Že je to, jak říká žalmista, nejkrásnější z lidských synů. Že nikdo nikdy tak nemiloval, než on. A když najednou začnete poznávat Pána Ježíše, tak to změní celý váš život. Ale k tomu, aby člověk a křesťan neměl toho Pána Ježíše jenom nějak vedle sebe, jako takovýho pomocníčka, že jo, když mi to nejde a nepomůže už svatý Antoníček, tak přijdu i za Pánem Ježíšem, že jo. Takže, no někteří to tak mají, hleďte, v Praze, když, kde to je, myslím, v kterým tom kostele, jak je tam socha Judy tady, a že když jsou školy, zkoušky, tak tam je vždycky tolik studentů nalezlých, jo, ono, když teče do bot, jo, takže tonoucí se jisté blachytá, nepomůže džin z lahve nebo Buddha na knihovně, no tak třeba i svatý Tadeáš. Ale někteří takhle mají i Pána Ježíše. Víte, že jako, když je nejhůř, tak Pane Ježíši pomoz. Ale pro nás nejdůležitější je toho Ježíše poznat a s ním spojit svůj život. Protože to nám dává smysl života. Životní štěstí už tady a naději na věčnost. A ten Pán Ježíš věděl, že je to důležité pro ně, aby ho poznali i pro toho Zachea. I pro něj se chtěl stát tím pokladem, kvůli kterému člověk nakonec se zřekne všeho, jenom aby ten poklad získal. A pak se dozvídáme o tom Zachejovi velmi důležitou věc. Evangelista to popsal tak prostě. Toužil vidět Ježíše. Já si myslím, že v tom zástupu většina z nich byla právě, kteří chtěli vidět Ježíše. A někteří se ho chtěli dotknout. Na mnoha místech v evangeliích čteme, jak se na něj tlačili, nebo aby aspoň stín jeho na ně padl, střapce, aby se dotkli a byli uzdraveni. A nebo se tlačili, aby slyšeli, co říká. Tak proč ten evangelista tak zdůrazňuje, že ten Zacheus ho taky toužil vidět? Proč to evangelium takhle podtrhuje? No, jednak protože ta touha byla asi hodně veliká, když ho vymrštila, běžel dopředu, spočítal si ve své chytrosti, kudy asi tak půjde, vyhlídl si nějaký ten fíkovník nebo nějaký planej fíkovník nebo co to bylo a tam vylez a schoval se. Takže ta touha musela být veliká. Ale pak si myslím, že ten evangelista to tam napsal taky proto, že totiž z těch lidí, co znali toho Zachea, tak nikdo by nečekal, že ten Zacheus v sobě má touhu vidět Ježíše. Protože popravdě řečeno, my o těch druhých většinou máme jasno velmi rychle. Někdy nám stačí se podívat a zvlášť, když vidíme, že je to hříšník, jo, pak se ještě potvrdíme s kamarádem u piva nebo děvčata mezi sebou. Ty viděla z ho, hele, to je hrozný věk, podívej se, jak jedna. A co jste ještě neslyšela, co říkal? Jo, a jak se choval? A teďka máme jasno, zařadíme škatulku. Ale popravdě řečeno, co pak poznáváme člověka podle toho, jak vypadá, co má na sobě, jakou má barvu vlasů. Poznáváme ho podle toho, jestli je malej, velkej, tlustej, hubenej. Poznáváme ho podle toho, že má hodně peněz, možná má tituly. Co charakterizuje každého člověka? To, co má v sobě, ve svém srdci. A každý tam má touhu. Má tam i ty nejhlubší touhy, které tam vložil Bůh. A které jedině Bůh může naplnit. Problém je, že mnozí lidé ty nejhlubší touhy v sobě zašlapou A pak zůstane akorát ta touha třeba dobře se najíst, napít, pustit si něco v televizi, hlavně, že se nehádáme, miláčku. Jo? A prostě zítra bude taky den a jde se dál, jo? A v práci mě taky ještě nevyhodili a možná mi přidají na Vánoce a dobrý, ještě to zvládneme a pojedeme na dovolenou. A většina lidí žije takhle. A jsou lidi, kteří žijou dokonce od dovolené do dovolené. A já si říkám, a to ta věčnost pro ně bude taky taková dovolená, to pojedou na Bahamy, na Seychely. Jakou mají představu o věčnosti? A co až zestárnou? A budou mít třeba peníze na dovolenou, ale už nebudou moct? A třeba budou sami? A nebudou mít s kým jet na dovolenou? A problém není v tom, že lidi jezdí na dovolenou. Dokud můžou, ať jezdějí, ať hlavně nejezdějí, ale jenom kvůli sobě, ať tam vezmou aspoň svoje děti. Ale hlavně člověk je stvořen pro něco vyššího přece. Bůh do nás vložil tu touhu po lásce, po přijetí, po životě. A to může naplnit jenom On. Jenom On. Vzpomeňme na tu ženu u Jakobovy studny v Samaří. To evangelium je taky nádherný. Kdy ten Pán Ježíš si to namířil přes to Samarsko a sedl si tam u té studny, ty učedníky poslal něco sehnat k jídlu, že jo. A on věděl, že tam přijde ta žena, protože tam chodila vždycky kolem poledního, protože se vyhejbala lidem. Jo. A my víme proč. Protože ten život měla trošku složitý a ve svém hledání lásky měla 5 mužů a ten, se kterým žila, nebyl její muž. Ale všimněte si, když ten Pán Ježíš s ní naváže rozhovor, tak on jí na první dobrou neřekne. Tak co, děvenko? Pomatlaný život, co? Já vím, proč tady chodíš v poledne. Nic takovýho. Co ten Pán Ježíš řekne? Dej mi napít. A ona celá překvapená, jak to, že ty, žid, muž, ode mě ženy, žádáš napít? A co jí Pán Ježíš říká? No kdybys věděla, kdo ti říká, dej mi napít. A znala ten Boží dár, který ti může dát. Ty bys sama jeho požádala, aby ti dal. A ty tam probíhá ten rozhovor. O čem je ten rozhovor? O touze. O lidské touze po životě a po lásce. Mezitím tam taky Pán Ježíš upozorní, že ví o těch hříchách jejich. A on je vyřeší, ty hříchy. Protože člověk většinou hřeší, protože je nešťastný. Protože je dobitej. Protože nemá v sobě tu jistotu lásky Boží. Každý, kdo pozná Boha, nemůže hřešit, nemůže chtít hřešit. Protože když poznáte, jaký je Bůh, tak toužíte být jako On. To funguje tak strašně jednoduše. To je jako když má dítě hodného tatínka, chlapec, tak chce být jako tatínek. Aspoň já jsem to takhle chtěl. Že jo? A ve všem, protože jsem si ho vážil. Děvčata zase chtějí umět vařit jako maminka třeba, nebo šít, nebo... A když ty vztahy fungují, a teď si představte, že poznáte Boha. A my jsme stvořeni k obrazu Božímu. My máme být jako Bůh, plní dobra a lásky. A když člověk pozná Boha, tak se v něm ta touha vyvalí ven, že chce to dobro, které viděl u Boha. Chce tu lásku. Chce se chovat jako On. Pak ten Lukáš zmiňuje, musíme pokročit, protože takovouhle bychom se nedostali k závěru evangelia. Ale vy posloucháte, to je jedna vaše velká nevýhoda, protože takhle tady budete sedět dlouho. Ale už se někdo zvedl, asi musel do práce. Až to někoho přestane bavit, taky se zvedněte a odejděte a já zjistím, že mám skončit. Hlejte, ten Lukáš zmiňuje, že Zacheus byl malé postavy. To je taky taková informace, jako proč? Co pak je to důležitý? No, je a není. Pán Bůh nás nedělí podle toho, jaký máme rozměry. A běda, když člověk na to nalítne. Takhle se poměřují lidi ve světě. Ale ve chvíli, kdy se vám něco, co k vám patří, a třeba i malá postava, stane předmětem posměchu, projevu nelásky a pohrdání, a vy víte, že od dětských let ty děti s tím bojují, když je někdo jiný, tak se mu posmívat. A když někoho nemáme rádi, tak na něm najdeme něco, kvůli čemu se můžeme vymezit. To je ošklivý. Takhle Pán Bůh nejedná. Pán Bůh se slitovává nad každým. Možná, že ten Zacheus celý život vnímal tu svoji malou postavu jako handicap. Možná se mu kvůli tomu smáli, když byl malej. Možná mu to bránilo v přijetí sebe. Někdy v přijetí sebe brání takový hlouposti, že když se na to podíváte jako druhý člověk, si říkáte, co blbne ten člověk. Vždyť je to krásný člověk. A on bojuje s nějakým, odstávají uši, nebo vypadávají vlasy, nebo já nevím co. Ale to nepřijetí sebe, a to víme, to je velký problém. A je úplně jedno, co to způsobuje. Ono většinou se to rodí nejen z nějakého handicapu, ale z toho, jak se k nám chovali lidé, když jsme byli malí nebo mladí, nebo nemocní, když jsme zažili nějakou nelásku, nepřijetí, ponížení. Člověk by byl rád přijatý druhejma. A vy to ale nemůžete moc ovlivnit. Když budete v srdci dobří a hodní, budete přát dobro, bude mnoho lidí, kteří vás budou mít rádi. Protože láska provokuje, probouzí lásku. Ale budou lidé, kteří vám budou závidět. A lidé jsou si schopni závidět ledacos. Ta je krásnější, ta je hubenější, ta má na dovolenou, ta má chytrýho kluka, ta má šikovnýho manžela, vždycky něco najdete. A ta nespokojenost. A pak, když to člověk obrátí proti sobě, proč je to tak špatný? Protože nám to brání vnímat Boha. A pochopit, že jsme takoví, jací jsme Bohem milovaní. Takoví, jací jsme se svými handicapy, se svými zvláštnostmi, s těmi podivnostmi, které každý z nás je nějak divnej, ale to je jeden pohled. On tím, že je jiný, on je taky nějak krásný. A Pán Bůh se dívá z toho pohledu té krásy. Proč nejsou všichni lidi stejní? No, popravdě řečeno, mně samotnému stačí jeden Vojtěch Kudet. Ta představa, že bych se měl dvakrát, ta mě děsí. Jo. A jsem rád, když druhým lidem je se mnou dobře, ale mě je dobře s nima, ne se sebou. Mně se sebou je dobře, když jsem s Pánem Ježíšem. Protože on mi dává lásku a přijetí. A pak jsem schopný přijmout sám sebe. A každý má nějaký těžkosti, které se mu těžko přijímají. A on nám dává tu schopnost. A je zajímavé, že u toho našeho Pána Boha je to všechno úplně na ruby. Víte, to, co bylo pro toho Zachea nevýhodou, se pro něho stalo najednou výhodou. Díky tomu, že měl malou postavu a k tomu měl ještě fištróna, tak běžel a vylez na ten strom. A kde ten Pán Ježíš pak skončil na hostině? U šéfa místní synagogy? Nebo u koho? U nejzbožnějšího farizea? U největšího hříšníka? A my se dozvíme, proč. Je zajímavé, že si Pán Ježíš často v našem životě použije věci, které my nemáme rádi. Aby se na tom oslavil. Ty naše handicapy, ty naše zvláštnosti, ty slabosti. Kde má Bůh projevit svoji moc než v naší slabosti? Ale on to může udělat teprve, když tu slabost si přiznáme, když ho do toho pozveme, a ne když to řešíme sami, jak tříletý chlapec, já sám zavazuje botu a udělá gordický úzel. Pán Bůh se na nás dívá s láskou, i když jsme slabí. A dokonce on nám některé slabosti nechá. Jemu vůbec nevadí, že jsme hříšní a slabí a obyčejní. Že právě v tom se chce projevit jako ten, který nás miluje a zachraňuje. A tak ta malá postava mu pomohla, aby běžel napřed a vybral si nějaký z těch stromů. Ani netušil, že je to úplně jedno, kam vyleze, protože ten pán Ježíš pod ten strom by přišel, i kdyby byl na druhém konci. Chudák netušil, že ten strom se mu stane místem obrácení a poznání Ježíše, proměny života. Když se někdy zamýšlíte nad svým životem, a na to je třeba dobrý to stárnutí, jo, že občas napřed se svými rodiči vzpomínáte, jak to bylo v dětství, a pak vzpomínáte sami. A ne jako nostalgicky, ale na to, čím vás pán Bůh provedl, co vám dal zažít. A zjistíte, kolik takzvaných náhod ve vašem životě bylo, třeba, že jste našli partnera, nebo zrovna jste se vyskytli na místě, kde pro vás bylo něco důležitého. A člověk si říká, že ten pán Bůh má ten náš život v rukou do takových největších detailů. Ale nám trvá, než to dojde. Než si to uvědomíme. S tím stromem četl jsem ve výkladu Silvana Faustyho na Lukášovo evangelium takovou krásnou větu, až jsem se nad tím zasmál. Kudy má procházet syn člověka, ne-li tam, kde je člověk na stromě? Ale ta věta je strašně moudrá, protože tam, kde my se před Pánem Bohem skrýváme, tam on přijde. To, co před ním zakrýváme, to chce léčit. A to, co máme pocit, že nás vzdaluje od Boha i od lidí, tam Boha nalezneme. Apoštol Pavel v listě Římanům napíše, že nic nás nemůže odloužit od lásky Kristovi. Nic. Ale to tehdy, když my té lásce všechno vystavíme. Všechno. I ty naše handicapy, slabosti, hříchy, závislosti, problémy, nemoci. Aby mohl jednat. On se pro nás stal člověkem se vším všudy a dokonce vzal na sebe všechny hříchy všech lidí. To jako nechci vás podceňovat, ale to si nedovedeme představit. Zkuste se zamyslet nad tím, že vzal na sebe hříchy moje, tvoje, nás všech tady. Hleďte, já jsem působil taky na Moravě. A když bylo před Velikonocema, tak jsme třeba zpovídali 5, 6, 7, někdy 8 hodin. A teď ty lidi chodili. Já si pamatuju, jak jsem přijížděl do jedné farnosti vypomáhat s panem děkanem jako kaplana. Z kostela šel takovej jako prout lidí. A já říkám, pane děkane, co ty lidi tady dělají, na co čekají? Říká, na nás. A když jsme skončili to zpovídání, tak si pamatuju, jak jeden kolega kněz říká, tolik hříchů. A to je jak vymývání mozku. Jo? To si nedovedete představit. Tak tady to asi jako, William by řekl, tady to asi takový zácpy nejsou, ale u zpovědnic. Ale já jenom pro představu, že ten pán Ježíš se nechal obtěžkat hříchy všech lidí. Vzal na sebe všechny nemoci. Naši smrt, naše prokletí. Co to znamená? Že se pro nás stal tím posledním z posledních. největší ubožák na této zemi. A proč? Aby nás z té země mohl zvednout. Ponížil se pod každého z nás. A apoštol Pavel v tom krásném hymnu v listě Filipanům říká, že se zřekl sám sebe. Nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu. Ponížil se. Byl jako každý jiný člověk. Za nás zemřel. Já si říkám, až tohle člověku někdy dojde, co ten Pán Ježíš pro nás vykonal. Jako každý máte někoho, kdo pro vás něco vykonal. Většinou jsou to rodiče. Někdy prarodiče. Že říká se, nikdy nemůžete vrátit rodičům, co do vašeho života dají. Mohli být chybující, nemuselo se jim všechno podařit, to je možný. Ale kdo máte děti, tak víte, jak vám chce to dítě vrátit. Když léta bdíte, vstáváte, kojíte, trpíte, jo, vozíte, jo, jak to dítě to má vrátit? Jako normální je, že se postará o svý stárnoucí rodiče nějak, ale nikdy nemůžou děti vrátit rodičům. Ale dávají zase svým dětem. A my nikdy nemůžeme vrátit Pánu Ježíši, co nám dal, ale můžeme to s vděčností přijmout. A můžeme mu natolik patřit, aby on skrze nás mohl dál dávat druhým lidem. A to je křesťanství. A když ten Pán Ježíš přišel k tomu stromu, k tomu místu, kde byl ten Zacheus, podíval se nahoru a řekl: Zaché, hleďte, nevím, jestli se dovedete představit, já si říkám, v tom by se krve nedořezal. Vůbec, jenom si to představit, že to kdo, jakoby nic, baví se, ten tam kouká, prostě kdo všechno je nejblíž kolem něho a hlava se mu tam mezi tím listím jako pohybuje. A teď najednou ten Ježíš tu hlavu zvedne a potkají se ty oči. My jsme si říkali, že Zacheus toužil vidět Ježíše, zjistit, kdo to Ježíš je, možná i poznat jeho identitu. Ale ten Pán Ježíš toužil vidět Zachea mnohem dřív, než Zacheus jeho. Takový je náš Bůh. My někdy říkáme, že jsem našel Boha. Jo, Bůh našel tebe. Bůh nás hledá, protože jsme ztracení. Bůh nás vyhlíží jako otec marnotratného syna. Až se objevíme, aby jsme se setkali, objali, aby z nás mohl sejmout všechny ty břemena, které na nás leží, protože si s nima nevíme rady. On ho hledal, aby ho zachránil. A taky věděl, nejen jak se jmenuje, to muselo taky šokovat toho Zachea, ale on věděl, co se v něm skrývá. Taky věděl, že to jeho jméno čistý, že je vlastně znamením toho, čím má ten Zacheus být a za chvíli už to bude. Protože to způsobí Ježíš. Ví, co ho trápí a taky znal tu jeho touhu. A ta Zacheova touha vidět Ježíše se najednou setkává s tím Ježíšovým pohledem. Já si osobně myslím, že ten pohled toho Zachea položil na lopatky. Vnitřně. Protože poté, když Pán Ježíš řekl: Zaché, pojď rychle dolů, tam není náznak zaváhání. On naprosto poslušně, jak miminko, leze dolů. Ten pohled musel toho Zachea dostat. My čteme na mnoha stránkách evangelia o Ježíšově pohledu. A vždycky je to pohled lásky a přijetí. Víte, on už tím pohledem z těch lidí snímal ty pocity viny, strachu. Jestli jste to někdy zažili, že se na vás někdo hezky dívá. Nejčastěji to zažijeme u malých dětí, než je my dospělí, tak trošku naučíme v tomhle světě chodit. Jak ty oči jsou nevinný. Člověk má pocit, že se přes ně dívá do nebe. A ty Ježíšovy oči byly stejně tak nevinný, jako dítě jako oči malého dítěte. Ale současně to byl pohled věrného přítele, našeho zachránce. Možná, že to byl taky pohled zamilovanosti, protože Ježíš přišel, aby se stal ženichem církve. A ta jeho láska přesahuje ty rozměry lidské lásky. A taky to byl jistě milosrdný pohled nebeského Otce. V tom pohledu prostě bylo všechno. A když bychom zažili na sobě takový pohled, tak nás to promění. Je moc důležité, jak se díváme na sebe, na druhé, jeden na druhé. Víte, že lidi jsou schopni se pohledem dobít, ponížit, pohrdnout. Když je ten pohled hněvivý, může zabít toho člověka. A k tomu, ke všemu se ten pán Ježíš na něj dívá ze zdola. Taky zajímavý detail. Za prvé je to vyjádření Ježíšovy pokory, protože pravá láska je pokorná. Ježíš se ponížil pod každého z nás. Ale pak si představte, že celý ten život se na toho Zachea někdo díval z patra. Že byl malej. A teď najednou se na něj Ježíš dívá ze spod. Možná, že to už ho uzdravilo. Protože Ježíš se na každýho dívá s úctou, i na ty největší hříšníky. Nikdy nikým nepohrdá. A Ježíš řekl Zaché, pojď rychle dolů. Mě zaujalo Terezička z Lizie, jednou, když rozjímala tohleto evangelium a přečetla si tuhletu větu, pojď rychle dolů, tak to prožila v tom smyslu, že všichni máme z toho stromu své pýchy a důležitosti slézt dolů, aby jsme se mohli setkat s pánem Ježíšem. A tak to napsala té své starší sestře Celině, takže tím se nám to taky dochovalo. A to je svatá pravda. Jestli se kvůli něčemu nemůžeme setkat s Bohem, tak ne kvůli svým hříchům, ale kvůli naší pýše a domýšlivosti, samolibosti, sebestřednosti. S hříchama si pán Bůh poradí. Vzpomeňme na podobenství o marnotratném synu. Přišel ten roztrhanec, hříšník, který všechno prošustroval, to otec vůbec neřešil. Ale ten, který byl pyšnej na to, že nikdy nikam neodešel, ten nebyl schopný prostě se s tím otcem vůbec setkat. Proto musíme slézt dolů. Právě z té svý pýchy a domýšlivosti. A jestliže pán Ježíš zaujal poslední místo, tak jak se s ním chceme setkat jinde než tam? Křesťanství to není výstup od dokonalosti k dokonalosti. Tam trošku nám ublížila řecká filozofie, která ovlivnila rané křesťanství už od 2. století, protože Řekové velice kladli důraz na ctnostný život. To je samozřejmě v pořádku. Ale my nemůžeme zaměnit život s Bohem za ctnostný život, protože my s Bohem budeme vždycky žít jako hříšníci, kteří když budou ospravedlněni, tak budou taky posvěceni a pak můžou být taky ctnostní. Ale křesťanství není o tom, vyhrnu rukávy a stanu se lepším, ale přijmu Boha, který změní můj život. A zevnitř ho změní. A my všichni budeme celý život žít i umírat jako hříšníci. Ale doufám, jako ti, kterým Bůh odpustil. A kteří taky odpustili. Je zajímavé, když Ježíš vykládá podobenství o svatební hostině, kde vlastně mluví o sobě jako o ženichovi, tak skrytě, že jo? Tak říká těm učeníkům, aby si nesedali na první místa, ale na poslední. A to není jenom výraz té pokory, ale protože na tom posledním místě je pán Ježíš. A my, když budeme chtět být na těch prvních místech, tak pod něj budeme nahony vzdálený. Proto je tak důležitý připustit, že jsem obyčejný člověk, který potřebuje pána Boha a nedělat ze sebe něco, co nejsem. A pak s tím pánem Bohem můžu říct v té své obyčejnosti svůj každodenní život a můžu ho mít pořád vedle sebe a můžu ho mít v sobě. z tohohle pohledu častokrát daleko víc člověku prospějí v životě neúspěchy než úspěchy. A slabosti víc než obdarování. Protože to všechno nás přitahuje k Ježíši a on nás může proměnit a připodobnit sobě. Víte, je strašně důležité, když máte vliv na děti, na vnoučata, nedramatizovat jejich selhání. Protože to patří k životu. Já vždycky, když jsem učíval náboženství, jsem nejvíc litoval děti, kteří měli sami jedničky a byli nejhodnější a nejlepší. Protože jsem si říkal, vy to budete mít v životě těžký. Nenaučíte se žít s neúspěchem. A pak přijde jeden neúspěch a úplně vás to vykolejí. Ale člověk, který prostě si sáhl na to, že občas dostal nějakou pětku a když měl doma rozumný rodiče, kteří řekli, hele, pro jedno kvítí slunce nesvítí, jedna pětka, žádná pětka, jo, a musí se to vyřešit. Já si pamatuju, jak jednou brácha dostal pětku, myslím, že to bylo z matematiky, a táta přišel domů a maminka mu to říkala teda, že to považovala za jako důležitý a ta většinu řešila sama a když něco považovala za důležité, tak to řekla tatínkovi a tatínek se ho zeptal, co jsi chtěl dělat dneska odpoledne? Brácha říkal, hrát fotbal s klukama. Říkal, tak běž, v 5 hodin přijď a podíváme se na to. A já si to dodnes pamatuju. Ten táta vzal zodpovědnost za tu pětku na sebe. A prostě toho kluka to naučil a on si to druhý den opravil, protože nebyl hloupej, že jo? Akorát se na to vykašlal. A je tak důležitý, aby jsme nehodnotili druhého člověka podle toho, co mu jde a co mu nejde. Jsou lidé, kteří jsou nešikovní. A prostě když mají přitlouct hřebík do zdi, tak prostě vypadne půl cihly. No. A je to tak, tak si musí zavolat někoho jiného. Prostě někdy to umí líp jeho manželka, nebo rozumíte, někdo umí připálit vodu na čaj, no tak ať ho neváří. Jo. Prostě teď tohle přece vůbec není důležitý. Důležitý je, kolik máme v sobě lásky, velkorysosti a taky pokory, ve které se nepoměřujeme s druhými. Proč pán Ježíš řekl těm učedníkům, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem? Protože to nepovažovali za důležitý. On jim mohl říct, učte se ode mě všechno. A my se od Ježíše učíme skutečně všechno. V životě s otcem, v životě ve vztahu s druhými lidmi. Jak odpouštět. My kněží se od něj učíme, jak kázat, jak uzdravovat, jak se modlit s lidma. Všichni se od něj učíme všechno. Ale on řekne, učte se ode mě pokoře a tichosti. Protože to nám opravdu nejde. A pokorným člověk se stane tím, že žije vedle pokorného Boha. Protože zjistíte, že pokora je ta nejkrásnější cesta. V lásce, k lásce, která nemanipuluje, nezotročuje, která dává svobodu. Proto je tak důležitý, aby jsme se s pánem setkávali takový, jací jsme a poznávali Ježíše, jaký je. Ti učedníci ho poznávali 3 roky a stejně to nestačilo. Nakonec nebyli schopni vůbec přijmout, že on jde tou cestou pokory, ponížení, utrpení. A úplně je to rozstřelilo. Až teprve přišel Duch Svatý, tak byli schopni přijmout, že to utrpení k tomu životu prostě patří. Protože je to důsledek naší hříšnosti. Ale že to není poslední slovo. Poslední slovo není utrpení, ani hřích, ani smrt. Ale život, Bůh, láska, odpuštění. Dnes musím zůstat v svém domě, mu říká pán Ježíš. Věta, kde je důležitý každý to slovo. Je to zvláštní, víte, normální člověk by řekl, hele, slez domů, ať si podáme ruku, ne. Jsi zajímavý človíček, tak pokecáme, zajdeme na vínko a Zaché, dnes musím zůstat v tvém domě. Proč? Protože pán chtěl vstoupit do jeho srdce. Bůh na této zemi nemá žádný svůj dům. Bůh chce bydlet v nás, v našem srdci, tam je jeho domov. v tvém srdci, v srdci tvé manželky, tvých dětí. A když tam bydlí Bůh, tak se srdce hříšného člověka stává svatostánkem. A dům hříšníka se stává domem Božím. Musím zůstat v tvém domě. Proč musím? No, protože to je totéž, jako když Pán Ježíš říkal těm učedníkům, že musí trpět, a oni to nebyli schopni pochopit. Proč musí? No, protože to je tak dobře. Protože to Otec ustanovil. Protože je to projev té Boží lásky pro naši záchranu. Když Bůh řekne něco musím, tak je rozhodnuto. A je důležitý, aby jsme to přijali, protože je to dobře pro nás. Bůh není ten, který nás trestá, ale zachraňuje. Já musím zůstat. No proč? No protože chtěl s tím Zachem nejen prožít ten den, ale spojit s ním svůj život. Stejně jako s učedníky. Učedníkům říkal, že jo, zůstaňte ve mně, já zůstanu ve vás. Pak můžete prosit, oč chcete a dostanete to. Pak bude oslaven můj Otec. O to jde v životě nejvíc. O ten náš vztah s Ježíšem. Tak důvěrný, že my jsme v jeho srdci a on v našem. A teď ještě ty důležitý slova. Rychle, dnes, rychle. Proč rychle? No, protože to je ta Ježíšova touha rychle změnit ten život. Jsme tady zmiňovali to podobenství o marnotratném synu. Co ten otec říká, když ten synek přiběhne a teď tam žvatlá nějakou tu básničku, kterou si naučil, a aby udobřil otce, a ten otec vůbec na to nedbá, těm služebníkům říká, rychle doneste oděv, rychle ten nejlepší oděv, boty, prsten na ruku, umyjte ho. Proč rychle? No, aby mu rychle vrátil důstojnost syna Božího. Protože Bohu se těžko dívá na to, jak jsme upatlaní našimi hříchy. A jestli my otálíme s tím prosit za odpuštění, tak ubližujeme sobě i těm, které máme kolem sebe. Bůh chce, aby jsme celý život před ním žili jako ti, kterým je odpuštěno. Dnes a denně. Protože to nám dává zakusit, že jsme milovaní, že jsme hodní lásky. Vrací nám to důstojnost. Dnes je ten den spásy. Dneska je to dnes pro vás a pro mě tady. To, co nám Pán Bůh chtěl dát tady prožít, to pro nás připravil. Pohnout naše srdce. A ten Zacheus rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Z těch našich stromů, ty důležitosti a pýchy musíme slézt rychle. Rychle, než spadneme. Pak je to horší. Ta radost, s radostí ho přijal. Já nevím, chodíte rádi ke zpovědi? Někdo kroutí hlavou tak, někdo tak. Jestli nechodíte rádi, je to vina nás kněží. Protože jsme vám málo zprostředkovali to obětí Otcova milosrdenství. Ale možná je to taky chyba vaše. Protože máte pocit, že ve zpovědi jde především o vaše hříchy. Ale v té zpovědi jde o setkání s milujícím Bohem. S Pánem Ježíšem, který z vás má schopnost sejmout ty hříchy a proměnit váš život. Obrácení je radostná událost, protože najednou nevlečete za sebou ten balík. Spadne vám ten ruksak ze zad. Ta tíha, která na vás ležela, a vy se nadechnete a najednou můžete zakusit, že se dá žít i bez těch výčitek svědomí a bez toho, co vás tížilo. Obrácení, pokání, to je radost, ale musíme to zakusit. A s Bohem to zakoušíme snadno, protože Bůh nám už nikdy nevyčítá, co jsme udělali. Nikdy netahá starý špinavý prádlo ven. My někdy máme problém takzvaně sobě odpustit, protože nevěříme ve velikost Božího slitování. No a tady by to evangelium mohlo skončit, že ho z radostí ho přijal. Jenomže ono ještě pokračuje.
takže se moc netěšte. Je tam totiž něco důležitého pro nás. Všichni, kdo ho viděli, reptali. Vešel jako host k hříšníkovi. Reptání je v evangeliu typický projev farizeů. A tady píše evangelista, že reptali všichni. Já si vždycky říkám, kde byli Ježíšovi učedníci? Taky reptali? No šli s ním. Víte, možná jste to někdy zažili. Častokrát v církvi nad obrácením hříšníků jsou nejvíc pohoršeni ti spravedliví a svatí, kteří chodí na mši nejen v neděli, ale i ve všední den. Když člověk začne být důležitý na to, jak je Pánu Bohu blízko, jak to s ním umí, tak se stává beznadějným případem. Protože začne poměřovat lidi. Málo co je tolikrát zmiňováno v Písmu svatém v Novém zákoně jako to, aby jsme nesoudili druhé. Že nevidíme do jejich srdce, do jejich života. Nehledě na to, že každý z nás si neseme ten svůj raneček. A proč oni reptali, že vešel jako host k hříšníkovi? Já si myslím, že jim to připadalo takový nespravedlivý. Proč nevešel k nám? Za druhé, když už teda jako se ten Zacheus chce obrátit, tak měl dělat pokání. Pod tím stromem měl kleknout a vyznat všechny ty hříchy, co spáchal proti nám všem. A možná, že mu Pán Ježíš měl něco naložit, až to udělá, tak ať přijde a bude mu odpuštěno. Tak jak to někdy hloupě dělají rodiče, že až si uklidíš pokojíček, tak přijď. Jak? Láska se neodkládá. Láska je nebo není. A přijetí taky. A to není v tom, že my se měníme. Víte, vešel jako host k hříšníkovi. Kam jinam by měl vejít? Když kvůli tomu přišel. Žádnej svatý mezi lidmi není. My jim tak říkáme, to je těm, kteří to nějak zvládli a milovali Pána Boha a jsou v nebi, ale svatý je jenom Bůh. My jsme posvěceni Boží přítomností v nás, ale musíme toho Boha pustit dovnitř. Víte, jak je nám jako kněžím líto, že spousta lidí třeba chodí k zpovědi, pravidelně vyznává hříchy. Věřte tomu, že normální kněz to vůbec neřeší, jaký máte hříchy. Už jich slyšel za ten život tolik, že chce, aby vám co nejrychleji zprostředkoval odpuštění a abyste se nadechli a mohli jít svatýmu přijímání, abyste prostě mohli projevovat svoji lásku k Bohu a k lidem. A nakonec my sami zakoušíme to Boží slitování den o denně, že jo? Ale kolik lidí vyznává svoje hříchy, ale toho Pána Ježíše do svého srdce nikdy nepřijmou. Oni si nechají posloužit, ale nepochopili, že on přišel, aby změnil náš život zevnitř. Ale on to může změnit jenom, když se mu my odevzdáme. Podstatou křesťanství není to, že vím, že jsem hříšník, vyznávám hříchy, je mi odpuštěno a snažím se dělat dobro. Tolik lidí se polepšuje celý život a nic. Protože jestli někdo může změnit můj život, tak je to Bůh, který ho mění zevnitř, když ho tam nechám bydlet. Proto to první, co dělám každý den, se odevzdávám Pánu Ježíši. Tak jako si manželé třeba obnoví občas manželský slib, řeknou si, že se mají rádi, když stávají, když jdou spát. S Pánem Bohem takhle začínáme a končíme den. On se mi dává, já se dávám jemu. Já vím, že můžu ten každý den žít jenom z té jeho lásky, kterou má ve mně. Jenom z moci Ducha Svatého, kterého mi dává. On jediný mě může odnaučit hřešit, rozvázat z mých závislostí, proměnit můj život, učinit mě lepším. On svojí láskou a s mocí své lásky. Proto je tak důležité, aby jsme prostě jako nespolíhali na to, co uděláme sami. Na Boha, který se slitovává. A v té chvíli, když to ten Zacheus slyšel, všimněte si, že na ty kritiky Pán Ježíš nereagoval vůbec. Jo? To, že když my si stěžujeme jeden na druhýho, to moc k božím uším nejde. A zvlášť, když ještě kritizujeme, jak to ten pán Bůh jako měl by zasáhnout a toho člověka potrestat. Že? To nefunguje. Ale Zacheus se zastavil, když to slyšel. Ten pochod se zastavil a on se obrátil k pánu Ježíši. Nic neříká těm kritikům. Taky by mohl asi. Ale pánu Ježíši říká, polovinu svého majetku dám chudým a jestli jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Co způsobilo, že ten Zacheus teď je schopen najednou smýšlet a jednat jinak? No to, že do svého srdce pustil pána Ježíše. A začaly zázraky. A oni říkají, vešel jako host k hříšníkovi, ale on už nebyl hříšník. Pán Ježíš už mu odpustil. Na mnoha místech v evangeliu máme, že ten pán Ježíš odpouští, aniž ho ty lidi prosí, protože ví, jak je to pro nás důležitý. Ale my to odpuštění musíme přijmout, aby jsme s tím mohli žít. Celá Bible vypráví o tom, jak Bůh hledá člověka, jak ho zachraňuje. Já chci, aby jsme pochopili, že jsme stvořeni k jeho obrazu a to znamená, že máme žít jeho životem. Pane Ježíši, my tě tak prosíme, aby ses dotkl i našeho života. Ty víš, že v nás jsou i ty nejhlubší touhy. Žít pro tebe, milovat, touhy potom, aby jsme byli milováni a přijati, takoví, jací jsme, aby jsme v sobě měli ten skutečný život, ne živoření. Otvíráme ti svoje srdce a prosíme tě přijít i na nás pohled tím pohledem lásky a přijetí a změň náš život. Každý si neseme něco, s čím si nevíme rady. A já tě prosím, ty to změň. Ty nás osvoboď od všeho, co nás poutá. Dej nám tu milost, abychom se i na sebe dívali milosrdně, i na ty druhé. A abychom ve světě šířili tu lásku, kterou ty jsi přines. Lásku, která dává člověku nadechnout, pomáhá mu žít jeho každodenní život v té radosti z boží lásky a odpuštění. Tak tě o to s důvěrou prosím. Amen.